Колоссалыларға жазылған қат. Үшінші бап. Солай етіп, Масих пенен бірге тірілген болсаңыз, онда аспандағы нәрселерді ізлеңдер. Масих сол жерде, Құдайдың оң жағында отырыпты. Жердегі емес, ал аспандағы нәрселерді ойланлар. Себебі сіздер, дүния үшін өлген сіздер, һәм жаңа өміріңіз Масих пенен бірге Құдайда жасырылған. Өміріңіз болған Масих келгенде, сіздер де оның менен бірлікте салтанат пенен көрінесіз. Сонлықтан, өздеріңіздегі жерге тиісті болған жаман әдетлерді, бұзықшылық, харамылық, нәпсі құмарлық, жаман қалеулер һәм нәпсі қаулық болған бұтқа табынушылықты жоқ қылыңлар. Бұлар себепті, сөзге құлақ аспай тұғынларға Құдайдың ғазебі келеді. Бұрын сіздер де осындай адамлардың арасында жасағаныңызда сондай іс әрекетлерді істедіңдер. Бірақ енді һәммесін ашу, ғазеп һәм жек көрушілікті қойыңлар. Аузыңыздан ешқандай өсек һәм сөгіс сөз шықпасын. Бір-біріңізге өтірік сөйлемеңдер. Өйткені сіздер ескі табиатыңызды оның жаман істері менен таслап, жаңа табиатқа ие болдыңлар. Бұл жаңа табиатқа ие адам Құдайды толық білу үшін өз жаратушысына ұқсап барады. Солай етіп, жаңа табиатқа ие адамлар арасында грек һәм яхуди, сүннетлі һәм сүннетсіз, варвар һәм скиф, құл һәм азат адам болып бөліну жоқ. Ал ең ахметлісі һәмме сенушілерде жасайтұғын тек Масих ғана бар. Құдайдың таңлап алған мұхаддес һәм сүйікті адамлары сыпатында рехімлілік, жақсылық, кішіпейілік, мүләйімділік һәм сабырлылық пенен жасаңлар. Бір-біріңізге шыдамлы һәм кешірімлі болыңлар. Егер кімде кім біреуден өкпелі болса, иеміздің сізлерді кешіргені сияқты, сіздер де бір-біріңізді кешіріңдер. Бұлардың һәммесіне қосымша сүйіспеншілік пенен жасаңлар. Ол мінсіз бірлікке ерістіреді. Жүреклеріңізде Масихтің тынышлығы хүкімдарлық етсін. Сіздер бір дененің мүшелері болып, осы тынышлыққа шақырылдыңыз. Және де шүкірлік білдіріңдер. Масихтің сөзі пүткіл байлығы менен ішіңізде жасасын. Бір-біріңізге толық даналық пенен тәлім беріп, ақыл насиет етіңдер. Құдайға шүкірлік білдіріп, оған забур жырларын, алғыс мақтау қосықларын һәм мұхаддес рухтың ілхамы менен жазылған қосықларды шын жүректен айтыңлар. Сөзіңіз, ямаса ісіңіз бенен қылған һәр бір нәрсені иеміз Исаның аты үшін, ол арқалы әкеміз Құдайға шүкірлік етіп істеңдер. Хәй хаяллар, күйеулеріңізге бойсыныңлар. Бұл иемізге тиісті болған хаялларға мінәсіп. Хәй күйеулер, хаялларыңызды сүйіңдер. Оларға қопал қатынаста болмаңлар. Хәй балалар, һәмме нәрседе ата-аналарыңыздың сөзін тыңлаңлар. Себебі бұл иемізге ұнайды. Хәй әкелер, рухы түспеуі үшін балаларыңыздың ашуын келтірмеңдер. Хәй құллар, дүниедегі қожайындарыңызға һәмме нәрседе бойсыныңлар. Бұны тек оларға жағыну үшін көз абаға емес, ал иемізден қорқып, шын жүректен істеңдер. Иемізден сыйлық ретінде мирас алатұғыныңызды біліп, не істесеңіз де, адамлар үшін емес, ал иеміз үшін істеп атырғандай болып, шын жүректен істеңдер. Өйткені сіздер иеміз Масиққа қызмет етіп атырсызлар. Нақақ іс істеген адамға нақақлығына лайық қайтарылады. Құдай ешкімді айырмайды.